Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
I o prázdninách v premiéře.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se Tyrannosaurus zvedal ze země?
První teorie evoluce.
Jak dlouho trvá na měsíci východ země?
Může bakterii zabít spící virus?
Tabulka pro všechny generace.
Být velký a neskladný není nic příjemného.
Většině lidí stačí menší auta. Tahle móda SUV.
Já nemám na mysli monstra na kolech, ale na nohou.
Čili obézní.
Spíše jen velká, hodně narostlá zvířata.
Jako jsou sloni, žirafy, nosorožci.
A umíte si je představit na atletickém stadionu?
Nosorožce, jak skáče o tyči, žirafu přihodu oštěpem a slona ve skoku do výšky? To opravdu nedovedu.
Mrštnost není zrovna jejich silnou stránkou, ale oni mají problém i s obyčejnými činnostmi. Například pro žirafu je obtížné sklonit hlavu k vodě, aby se napila.
Mají zase jiné přednosti.
Ano, ale víte, že můžeme pochybovat o tom, jestli dokážou provést základní pohyby? A to jde o zvířata žijící, u kterých si to můžeme poměrně snadno ověřit.
Zatímco u živočichů vyhynulých můžeme jen spekulovat.
Přesně tak. Právě v éře dinosaurů na naší planetě žila velká spousta opravdu obrovitých zvířat.
Vím, že největší ptakoještěr Quetzalcoatlus vyvolává pochyby, jestli dokázal vzlétnout. Rozpětí křídel 10 metrů, podivné držení těla, odborníci váhají.
Nebo takový Tyrannosaurus, obří predátor, který se pohyboval na dvou zadních silných končetinách, měl silný krk, velkou hlavu a mohutný ocas. Jak vstával ze země, když si sedl?
Ví se to? Co na to říká odborník na dinosaury Vladimír Socha?
To je velká otázka, protože tady se pohybujeme víceméně v rovině spekulací, v lepším případě takových vědecky podložených spekulací. Až do letošního roku jsme opravdu měli jenom široké pole působnosti pro naši fantazii a nebylo to podpořeno žádnými pevnými nějakými fosilními doklady. Ale jak je poslední dobou, když se roztrhl s těmi úžasnými fascinujícími objevy ten pomyslný pytel, jak je tady už zvykem, tak se objevila taková první pomůcka, berlička, která možná na tohle vrhne trochu víc světla. Dá se začít tím, že na místě, které se jmenuje Raton Basin, Ratonská pánev ve Spojených státech v Novém Mexiku, probíhá už v podstatě několik desetiletí výzkum v tamních pozdně křídových sedimentech. Jsou to ty vrstvy z období úplného konce křídy, dá se říci konce éry dinosaurů. A byly tam objeveny i fosilní pozůstatky těch slavných posledních dinosaurů, Edmontosaurů, Tyrannosaurů, Triceratopsů a podobně. No a ti tyrannosauři, ti tam trošku vyčnívají, protože tam byly objeveny dokonce i velmi vzácné fosilní otisky jejich stop.
Stopy tyrannosaurů jsou opravdu velmi vzácné. Byly nalezeny jenom na třech místech na světě.
Takže právě díky stopám můžeme zjistit, jak tyrannosauři vstávali?
Ze stop v Raytonské pánvi v Colorédu se dá vyčíst hodně.
Už na začátku 90. let tam byla objevena stopa tyrannosaura dlouhá asi 86 cm, která patřila zřejmě dospělému, takovému středně velkému jedinci, dlouhému kolem asi 11 metrů, vážícímu tak 6 tun přibližně, takže ne úplně největšímu, ale jednomu z těch už velkých dospělých exemplářů. No a pak zhruba o 10 let později, na začátku tohoto století, tam byly objeveny další otisky stop, některé opět zřejmě rodině patří tyrannosaurům a teprve teď v posledních letech se vědci dostali k tomu, aby je pořádně prozkoumali. No a čekalo je velké překvapení, protože na takových izolovaných velkých pískovcových balvanech, které se tam válely všude možně po zemi, na území tedy Colorada, kam zasahují ty vrstvy toho souvrství Rayton, tak mimo jiné tam objevili zase další izolovanou stopu, zhruba stejně velkou, jako byla ta první, která už byla objevena v těch 90. letech. No a pak ještě zajímavějším nálezem je taková směsice otisků, která ukazuje, že to je takový více otisk. Je jich tam prostě těch otisků víc na jedné ploše. A co je na tom zajímavé, je to, že to vypadá, že to opět patří Tyrannosaurovi, tomu druhu Tyrannosaurus rex. A protože těch otisků tam za sebou je víc, dá se říct těsně za sebou, není to, že by tam třeba dva různí jedinci prošli chvíli po sobě a zanechali tam dvě stopy za sebou, to určitě ne. Je tam stopa zadních končetin a pak tam jsou takové drobné otisky, které by mohly být takovou tou, řekněme, vnitřní částí té krátké, zakrnělé přední končetiny, té přední pracky Tyrannosaura.
Otisk té krátké skoro ručičky, která Tyrannosaurovi byla spíše na obtíž.
Nedosáhl si s ní ani do tlamy, proč by s ní sahal na zem?
Co prozrazují skamenělé stopy?
Interpretace, i když zatím taková poněkud kontroverzní a nepotvrzená, je taková, že se může jednat o v kameni zaznamenaný děj, kdy ten Tyrannosaurus vstával ze země, kdy pravděpodobně, a teď už právě je ta spekulace založená na téhle fosílii, kdy on pravděpodobně odpočíval, takže měl pokrčené nohy a spočíval na takovém masivním výběžku kýlu kosti stytké, která byla opravdu těch tyrannosaurů extrémně mohutná a dokázala držet to tělo tak, aby nedošlo k nějakému stlačení vnitřních orgánů. Ta kost stytká vybíhala opravdu až zhruba do poloviny délky nohou toho tyrannosaura, takže on když jakoby podklesl na těch nohách, tak vlastně dá se říci, že tak jako dosedl hezky na masivní kýl té kosti stytké a tak to asi odpočíval, možná tak to i spál, to nevíme s jistotou. No a pak se samozřejmě potřeboval dostat zase zpátky na nohy a to nebylo tak snadné, protože to byl dinosaurus, který vážil v podstatě tolik, co menší nákladák.
Při té hmotnosti a tvaru těla asi vstávání nebylo snadným úkolem.
Co říká nová teorie o tom, jak to dělal?
Vědci předpokládají, a to je ta interpretace založená i na té fosílii, že on pravděpodobně nejdříve jakoby to těžiště té hmotnosti přesunul dopředu na ty své přední končetiny tím, že snížil přední část těla, že pravděpodobně natáhl krk s hlavou dopředu a začal pomalu tlačit těmi extrémně silnými zadními nohami, tak aby začal jakoby zvedat tu zadní část těla. Tím pravděpodobně přenesl to těžiště tak, že mohl stabilizovat svoji pozici na těch předních končetinách. Ty sice byly malé, krátké a relativně slabé v poměru k velikosti toho těla, ale přesto se odhaduje, že byly asi 4x silnější než paže dospělého muže a taky byly mnohem mohutnější než lidská ruka, byť byly zhruba stejné dlouhé. Takže sloužily jako takové kotvy malé, které pravděpodobně stabilizovaly tu polohu, aby se jakoby nepřevrátil do strany ten Tyrannosaurus. No a pak jednou nohou ukročil možná dozadu. Tam jsou ty otisky za sebou v takové pozici, že to vypadá, že opravdu jakoby přenesl zase tu váhu zpátky, ukročil dozadu. Rychle dal druhou nohu více dopředu, čímž už získal takový ten dostatečný balanc, aby mohl ten svůj trup mohutný nadzvednout a takto nějak během několika málo sekund se pravděpodobně dokázal vzpřímit a dostat se na nohy. Ale je to taková, řekněme, pracovní teorie, která může a nemusí být v budoucnu potvrzená. Každopádně ten nález je velmi zajímavý a ještě bude dál zkoumán.
Že nějak vstávat musel, je zcela samozřejmé, jinak by jako druh vůbec nemohl existovat.
Pravděpodobně mu k tomu sloužily přední končetiny. Aspoň k něčemu je měl. Jak v přírodě vznikají nové druhy? a proč se vůbec druhy vyvíjejí.
Je zatím tlak prostředí a vlastnosti důležité pro přežití se dědí.
Přesně tak. Tohle řekl už před 212 lety autor první ucelené teorie evoluce.
Všem dobře známý Charles Darwin.
No pozor, to ne.
Jak to? Darwinova teorie přece?
Následovala až půl století po teorii, o které jsem hovořil já. A jejím autorem byl francouzský přírodovědec Jean-Baptiste Lamarck.
Stalo se tento den, 14. srpna. Do počátku 19. století světu vládl biblický názor o stvoření světa, podle kterého život vznikl naráz a od té doby se nemění. Irský arcibiskup James Usher v polovině 17. století dokonce sčítáním věků starozákonních postav vypočetl, že Bůh stvořil svět v neděli 23. října 4004 před naším letopočtem, a to v 9 hodin ráno. Kreacionistickou teorii života jako první významněji modifikoval francouzský přírodovědec Georges Cuvier. Po soustavném studiu zkamenilin vytvořil kolem roku 1812 takzvanou teorii katastrof, při kterých čas od času vyhynulo veškeré tvorstvo, aby bylo následně opět, třeba s někdy trochu jinak, stvořeno. Poslední takovou katastrofou měla být biblická potopa. Autorem vůbec první komplexní a především vědecké evoluční teorie je francouzský přírodovědec Jean-Baptiste Lamarck. Ten v 16 letech vstoupil do armády, odkud pak okouzlen středomořskou přírodou zběhl k biologii, kteréhož termínu je spoluautorem. Nakonec se stal v Pařížském muzeu přírodních věd znalcem přes bezobratlé živočichy. Po 40 letech výzkumu pak formuluje tak říkajíc nekřesťanskou teorii vývoje organismů. Popsal ji ve dvousvazkovém spise Zoologická filozofie, který 14. srpna 1809, shodou okolností v roce Darwinova narození, představuje ve Francouzské akademii věd. Hybnou silou vývoje životních forem je podle Lamarcka dědění vlastností nabitých jednotlivcem vlivem vnějších podmínek. Například žirafa mohla být původně něco jako antilopa, ale když spásla všechnu trávu a pak i běžně dosažitelné listí stromů, byla donucena natahovat se za ním výš a výš. Tím si prodloužila krk a stala se žirafou. Lamarck tedy předpokládal aktivní účelné přizpůsobení organismu k prostředí, čímž naboural dosud monopolní kreacionismus a prošlápl cestičku Darwinovi. Ten Lamarckovu domněnku jen modifikoval, za to pravda v tom nejpodstatnějším. Za motor evoluce považoval přírodní výběr, který z bezpočtu náhodných odchylek od průměru selektuje ty nejživotaschopnější. Jean-Baptiste Lamarck zemřel 85-letý roku 1829, slepý a chudý, uprostřed hromady svých neprodaných knih. Dodnes neprávem zůstává v Darwinově stínu. Pravda, mylně věřil v dědičnost získaných vlastností, naproti tomu první vnesl do živého světa prvek změny, ideu postupné adaptace na životní podmínky, vývoj od jednoduchého společného předka ke škále složitějších druhů. První vědeckou teorii evoluce živočichů představil světu na den přesně před 212 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Lamarckovo jméno je opravdu ve stínu Darwinova.
Jenže já si během vyprávění našla, že už Darwinův dědeček Erasmus Darwin se zabýval evolucí.
Ano, ony ty myšlenky slovutných pánů nevznikaly úplně z ničeho. byl to postupný vývoj.
Chcete říct, že teorie evoluce prošla evolucí?
Ano, ale z kusích myšlenek první ucelenou teorii udělal až námi zmiňovaný Lamarck.
Zajímalo by mě, jestli pravidla evoluce platí i jinde ve vesmíru.
No tak vzhledem k tomu, že jiný než pozemský život neznáme...
Ano, pustý je i náš nejbližší soused, Měsíc.
Z něho je aspoň skvělý výhled na životem protkanou Zemi.
Z přivrácené polokoule dokonce neustálí. Země se ani nehne.
No tak to bych zase netvrdil.
A co byste tvrdil?
Já nic, jen bych položil další prázdninovou záludnou astronomickou otázku. Jak dlouho trvá na Měsíci východ Země?
Já už odpověděla. Žádný není. Země je buď vidět stále z přivrácené polokoule, nebo vůbec z odvrácené.
Co k tomu řekne profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně?
Je třeba si uvědomit, že Měsíc má takzvanou vázanou rotaci, což znamená asi tolik, že on se kolem své osy otočí za přesně stejnou dobu, za jakou oběhne kolem té Země. Neustále na nás hledí. My vidíme pořád jednu a tutéž polovinu Měsíce, zatímco ta druhá strana odvrácená se na Zemi nedívá. Tak by to bylo v tom případě, kdyby Měsíc obíhal po přesně kruhové dráze a byly tam splněny ještě další podmínky. Co by to znamenalo pro pozorovatele, který by stál na Měsíci? Bylo by to tak, že ta Země by vám vlastně trčela pořád na stejném místě oblohy a pod ní by ubíhala ta tapeta z hvězd a objevovalo se tam slunce a pak by zase mizelo, zapadlo, kdežto Země by byla nad obzorem neustále.
Právě takhle si to představuju. Jenže profesor Mikulášek říká, že by to tak bylo. Z toho usuzuji, že to tak není.
Není, přesně řečeno. Je to tak jen velmi, velmi přibližně.
Ve skutečnosti Země na tom jednom místě oblohy netrčí. Ona tam vykonává poměrně dosti složitý pohyb, který je až několik průměrů zemských. To znamená, že ona vám tam vykonává všelijaké smyčky a pro většinu části toho přivráceného povrchu stejnak ani nevychází, ani nezapadá. Ale tehdy, když se nacházíte na rozhraní mezi tou přivrácenou a odvrácenou stranou Měsíce, tak tam můžete vidět pohyb toho hlavního tělesa, čili Země, že by vám mohlo i několikrát do Měsíce vyjít a potom zapadnout a dá se poměrně dost snadno spočítat, jak dlouho by to asi trvalo, bylo by to celé hodiny.
Takže na otázku z úvodu, která zněla, jak dlouho trvá na Měsíci východ Země, se dá odpovědět?
Záleží na poloze pozorovatele na Měsíci. Buď Země nevychází vůbec, nebo tam, kde vychází, to trvá hodiny.
Ale proč se Země na měsíční obloze tak podivně kýve?
Odborně se tomu říká librace. Z latinského libra, neboli váhy.
Země se kýve jako na vahách?
Ale může si za to Měsíc sám.
Ano, ty librace jsou všelijakého druhu. Především, že se Měsíc kolem Země pohybuje nerovnoměrně tím, že běží po elipse. Navíc se ještě různým způsobem kývá na své dráze. Všechno je to velice složité, ale v podstatě už to ta mechanika dávno zvládla. My máme docela dobrou teorii takzvaných librací, neboli toho kývání Měsíce už několik desítek let. Dá se to všechno dobře pozorovat.
Nejpestřejší představení předvádí Země na rozhraní přivrácené a odvrácené polokoule. Neustále vychází a zapadá.
Pamatujte na to, pokud svou dovolenou chcete trávit právě na Měsíci. Jak vypadá dědičná informace člověka? Co obsahuje naše DNA?
Přečíst kompletní lidský genom byla obrovská výzva. Povedlo se to díky velkému mezinárodnímu úsilí až roku 2003.
Na projektu se podílel i vědec, který se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Krigara.
Eric Lander, ročník 1957, je americký matematik a genetik. A takto propaguje projekt lidského genomu, když řekl, že projekt lidského genomu stál 3 miliardy dolarů a obsahuje 3 miliardy písmen. Co písmeno, to dolar. To je dobrý obchod. Genom. Kupte si tu knihu, ale špatně se to čte.
Naprostý souhlas. Vždyť přečíst genom trvalo vědcům 13 let.
Člověk je tvor složitý. Takové bakterie mají genů o poznání méně.
Někdy je opravdu výhodnější být jednodušší. Bakterie dokáží podlehnout ještě jednodušší formě života – virům.
Klasickým příkladem jsou takzvané bakteriofágy – viry, které požírají bakterie.
Těch máme v trávicím traktu spoustu a nejsou na škodu. Hlídají, aby se nám v těle bakterie nepřemnožily.
Bakteriofág nemusí bakterii zabít hned. Někdy zabuduje svou dědičnou informaci do DNA bakterie a číhá na vhodnou příležitost k útoku, třeba když je bakterie něčím oslabena.
Mezi bakteriemi a viry probíhá válka.
Ostatně i mezi bakteriemi samotnými. O nově objevené zbrani v takové válce nám řekne biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď se ukázalo, že vzájemné války, které mezi sebou vedou bakterie, my z toho těžíme, že získáváme ty jejich zbraně a to jsou často antibiotika, protože jeden mikroorganismus hubí své konkurenty látkou, kterou vylučuje ven. A my, když ji získáme a využijeme ji, tak můžeme s tím taky hubit některé bakterie. A teď se ukázalo, že jedna bakterie umí probudit ve svých konkurentech uspaný bakteriofág. A to tak, aby se ten bakteriofág probudil a toho jejího konkurenta zlikvidoval. Takže se ukázalo, že bakterie Pseudomonas aeruginosa, což jsou bakterie, které jsou relativně běžné a patří i původcům infekcí u člověka, tak tahle ta bakterie vylučuje něco, co když se dostane k bakteriím Staphylococcus aureus, tak to tam probudí jednoho jediného bakteriofága, naprosto specifického. Ten stafylokok může mít v sobě 5-6 různých bakteriofágů, ale tohleto chemické poselství probudí jednoho jediného, ale to stačí, aby ten stafylokok byl zlikvidovaný.
Z vojenského hlediska skvělá strategie.
Je to jako nechat záměrně vybuchnout nálož, kterou vašemu nepříteli potají přímo domů schoval někdo před vámi.
Dokázal by ji využít v boji s bakteriemi i člověk?
Tohle to samozřejmě vysvětluje některé fenomény, třeba lidé, kteří mají takzvanou cystickou fibrozu, což je dědičná choroba, která kromě jiného postihuje plíce a ty plíce činí velmi náchylnými k nejrůznějším infekcím. Tak tihleti pacienti často v mládí mají infekce, které způsobují právě stafylokoky. A jak ale se dostávají do vyššího věku ti pacienti, tak toho stafylokoka jim nahrazuje Pseudomonas aeruginosa. A zřejmě to může být i proto, že ta bakterie Pseudomonas aeruginosa si prostě ty stafylokoky odstraní z cesty, vyčistí si to tam a vytvoří si životní prostor. A samozřejmě, že tohle to je neuvěřitelně zajímavé z hlediska medicínského a farmaceutického, protože látka, která je schopná donutit bakterii k tomu, aby byla zabita svým vlastním bakteriofágem, tak je slibná, zvlášť v situaci, kdy se nám objevují kmeny bakterií, které jsou vůči těm antibiotikům stále odolnější a dneska už jsou kmeny bakterií, které vyvolávají vážné choroby, jako je třeba tuberkulóza a tam je kolikrát velký problém najít lék, který ještě by na tuhletu bakterii zabral. To znamená, tohle to je lék, vůči kterému zřejmě nebude tak úplně jednoduché získat rezistenci, získat tu odolnost, protože to nemíří přímo na tu bakterii, ale probouzí to toho bakteriofága.
Naprosto skvělá novinka. Na bojišti se otevřela nová fronta.
A víte, že mohla být otevřená už před stylety?
Ty bakteriofágy, dejme tomu ve 20. letech minulého století, tak se na ně vsázelo hodně právě pro boj s bakteriálními infekcemi, včetně třeba té tuberkulózy, ale i dalších onemocnění. A v podstatě tenhle ten výzkum šel do ústraní s objevem penicilínu, protože najednou tady byla látka, která ty bakterie likvidovala velmi elegantně a přesvědčivě a nebylo potřeba vyrábět bakteriofágy a někam je dodávat. Dneska se vědci k těm bakteriofágům opět vracejí, protože právě s nárůstem té rezistence mezi bakteriemi se hledají nové zbraně, nové léky, které by fungovaly na zcela nových principech, takže ty bakteriofágy dneska slaví určitý comeback a tohle to může být jedna z cest, jak ty bakteriofágy využít.
Budou nám lékaři předepisovat látky probouzející bakteriofágy?
Jednou možná ano. Vytvořit něco, co se stane součástí učebnice, to se nepovede každému.
Co by to bylo za učebnici chemie, kdyby neobsahovala tabulku prvků?
Ostatně tabulka si vystačí sama o sobě. Dává chemii řád, dá se z ní mnoho vyčíst.
Dmitrij Ivanovič Mendelejev ji sestavil roku 1869. V té době obsahovala 63 prvků, dnes jich známe 118.
Když byla tabulka nová, dívali se na ní chemikové skrz prsty. Měla ale několik horlivých zastánců. Mezi nimi i Čecha, profesora Bohuslava Braunera z Karlovy univerzity.
Pokud vám jeho jméno není známé, pak připomínáme, že šlo o významného chemika, člena komise navrhovatelů Nobelovy ceny za chemii. Roku 1922 se stal předsedou Mezinárodní komise pro stanovování atomových vah prvků. Sepsal několik učebnic anorganické chemie a za svůj život napsal téměř 200 vědeckých článků a spisů.
Velmi významnou roli sehrál právě pro uznávání periodické tabulky prvků. Mendelejevův systém soudobá věda nepřijala jednoznačně, ale Brauner se pro něj okamžitě nadchl a napsal několik článků, v nichž Mendelejeva hájil proti kritice.
Těchto článků si povšiml německý chemik Robert Bunsen, mimo jiné vynálezce laboratorního hořáku, takzvaný Bunsenův hořák známe dodnes. Bunsen Braunera přizval k sobě na univerzitu do Heidelbergu.
Právě tady poznal Brauner Dmitrije Mendelejeva osobně. Stali se přáteli, jak dokazuje jejich vzájemná korespondence. Brauner Mendelejeva také dvakrát navštívil v Petrohradě. V roce 1900 se setkali v Praze.
Vztah obou chemiků byl opravdu blízký. Mendelejev dokonce měl před smrtí údajně prohlásit, že svou periodickou tabulku prvků odkazuje Braunerovi.
Právě dochovaných dopisů mezi oběma pány využívá zdařilé rozhlasové pásmo Jiřího Navrátila, které vysílal Meteor poprvé v roce 1979.
My si teď pustíme druhý díl. Účinkují Tatiana Fischerová, Jiří Holý, Rudolf Jelínek, Jiří Pleskot a Jan Pohan. Režie Alena Adamcová.
Vážený a milý Dmitrij Ivanoviči, nepochlubil jsem se vám dosud, že jsem si už na vysokou školu přinesl určité vědomosti chemické. Roku 1862 přinesli Vojta Náprstek a doktor Antonín Fritsch z Londýna malé chemické laboratorium pro mládež a vystavili je v průmyslové výstavě na ostrově Střeleckém. Vědecká ta hračka vzbuzovala v Praze pravou senzaci a již roku 1863 obdržel jsem o Vánocích dárek ten v českém rouchu pod titulem Chemická abeceda, řada 150 snadných pokusů sebraných ku zábavě a poučení dítek. Tím způsobem vybavili ve mně dva vynikající čeští mužové vrozenou mou náklonnost k chemii, neboť jsem se tak ve věku 8 až 9 let hravě seznámil s velkou řadou chemických látek a jejich vlastnostmi, formulemi a značným počtem chemických procesů a manipulací.
Já, drahý příteli Braunere, v té době stal jsem se profesorem na Technologickém institutě v Petrohradě a později profesorem tamní univerzity. Napsal jsem učebnici organické chemie. Teď chci ještě psát i technologii, anorganickou chemii. Tak ze sebe vydám skoro vše. Nebude pak na čase s chemií skoncovat? Vím už, že si mohu získat vliv svými vědomostmi a nehledáním osobních výhod. Měl bych tedy opustit toto zorané pole? Jaká zlodějna by to byla v mém duševním hospodářství?
Znám váš obraz z té doby, Dmitrij Ivanoviči. Podařilo se ho dobře uchovat vaší žákyni a první ženské pracovnici v ústavu měr a vah.
S malebnou lví hlavou, s překrásnou tváří, opřen o natažené ruce s ohnutými prsty, stojí Mendelejev, vysoký, ramenatý za katedrou. A jestliže lze řeč obyčejného učence přirovnat k čistionké zahrádce, kde ke křehkým bylinkám podepřeným kolíky patří i etiketky s označením, pak jeho řeč představovala zázrak. Před očima posluchačů vyrůstaly z malých zrnek myšlenek mohutné kmeny. Košatily se, splétaly své koruny, bohatě kvetly a sypaly na posluchače záplavu zlatých plodů.
Olga Erastovna Ozarovská byla vědeckou pracovnicí, ale také spisovatelkou a umělkyní. A ty vždy trochu přehánějí.
Mám i výstřížek z listu Sankt-Peterburské vědomosti.
Styk se vždy přeplněnou posluchárnou pokaždé dával Mendelejevovi křídla, protože zde, v univerzitních stěnách, které se při jeho přednáškách přímo potily, pociťuje štěstí z účasti na uskutečňování jednoho ze svých nejzbožnějších přání. Získávat pro vědu nové ruské síly.
Ano, je třeba připravit mnoho našich realistů silných ve vědě. Dary naší přírody musíme dobývat svým vlastním způsobem, vypracovaným na vědeckém základě. Například železo a ocel na Urale a na Sibiři, cementy z našich přírodních materiálů, sklo z naší přírodní glauberovy soli. Máme nepřeberné bohatství zásob. Není daleko doba, kdy znalost fyziky a chemie bude stejnou součástí vzdělání, za jakou se považovala znalost klasiků, protože tehdy bylo jejich studium krokem k obrození, prostředkem proti pověrám. Představuje sílu a charakteristický rys naší doby. Neobejde se bez ní již ani studium historie a práva, ani další rozvoj státní moci, ani shromažďování národního bohatství a co je nejdůležitější, bez ní je nemyslitelná i sama filozofie. Načtleskáte. Zbytečně si otlučete ruce.
Ovšem, pouhá sbírka faktů, drahý kolego Braunere, i když velice rozsáhlá, neposkytne ještě metodu, jak vědu ovládnout a ani záruku dalších úspěchů. Budova vědy nepotřebuje pouze materiál, potřebuje také plán. Zde je pole pro skutečné objevy. Podstata teoretické vědy v chemii spočívá v pojmu prvků. Najít jejich základní vlastnosti, určit, proč se různí a proč se podobají, a na tomto základě předvídat vlastnosti, jež z nich vzniknou, to je cesta. Tolik je prvků a každý jiný.
Některé jsou plyny. Kyslík, vodík, chlor, dusík.
Jiné jsou tekuté za normálních podmínek. Brom a rtuť.
Ostatní jsou látky pevné.
Jejich atomové váhy stoupají od jedné, vodík, do 238, uran.
Některé z nich jsou velmi tvrdé kovy. Platina a iridium.
Jiné kovy jsou velmi měkké. Sodík, draslík.
Rtuť je kov a je tekutá.
Zlato na vzduchu nikdy neoxiduje.
A železo velmi brzy zrzaví.
Jod sublimuje a mění se v páru. Některé prvky se slučují s jedním atomem kyslíku, jiné se dvěma, další s třemi, čtyřmi. Jaké množství různých, podobných i zcela odlišných fyzikálních charakteristik a chemických vlastností.
Lze v tom množství rozličných atomů najít nějaký řád?
Nějaký klíč.
Snad by bylo možné vystopovat nějaký vývoj či vývin, zdokonalování, jako je před léty odkryl Darwin v říši živočišné. Hlavní zájem chemie je studium základních vlastností prvků. Bezpečně dosud známe jen dvě změřitelné vlastnosti. Schopnost slučovat se na určité formy sloučenin a vlastnost, která se nazývá atomová váha. Zůstává tedy jediná cesta. Cesta srovnávacího studia prvků na základě o něch dvou známých vlastností. Musí existovat nějaká souvislost mezi atomovou vahou a schopností slučovat se s tím či oním množstvím atomů druhých prvků. Počátkem roku 1869 rozeslal jsem kolegům chemikům otisk svého pojednání.
Pokus o systém prvků na podkladě jejich atomových vah a chemické podobnosti. Od profesora Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva. Takových už tady bylo. Tadyhle mu prvky do jeho systému nepasovaly. Zbylo mu tu volné okénko a tak si prostě vymyslel nový, neznámý prvek, jakési ekasilicium. A tady také ekabor.
Existuje dosud neobjevený prvek, který jsem nazval ekaaluminium, což značí aluminium plus jedna. Poznáme jej podle vlastností podobných vlastnostem hliníku. Hledejte jej a naleznete. Ekabor bude mít vlastnosti podobné boru. Jeho atomová váha bude činit...
On dokonce ví, jakou bude mít atomovou váhu. Vážný vědec, ordinář stolice na slavné univerzitě se pouští do prorokování jako nějaký velekněz, jako novodobý Mojžíš nebo jako kartářka. Vykládá si pasiáns a vycházejí mu nové prvky.
Byl to vlastně jakýsi pasiáns, milý Bohuslave Franceviči Braunere. Když jsem v letech 1867 až 1868 psal svou učebnici osnovy chemii, potřeboval jsem nějaký systém, podle něhož bych chemické prvky ve své knize sestavil. Ale shledal jsem, že všechny systémy jsou umělé a pro mé účely nevhodné. I hledal jsem nějaký systém přirozený. Za tím účelem napsal jsem na malé kartičky značky prvků, jejich atomové váhy a vůbec všechny informace, které se mi o nich podařilo získat, a zkoušel jsem tyto podle podobnosti prvků různým způsobem sestavovati. Když to nevedlo k cíli, kladl jsem cedulky ty vedle sebe podle stoupajících atomových čísel nejmenším počínaje. Položil jsem na stůl první řadu. Vodík 1, litium 7, berylium 9, bor 11, uhlík 12, dusík 14, kyslík 16, fluor 19. A tu jsem shledal, že další prvky lze umístit i pod řadou první, jakožto řada druhá začínající však nikoli pod vodíkem, nýbrž pod litiem.
Vaši žáci tvrdí, že prý se vám zjevilo ve snu, jak je třeba zamíchat kartičky s názvy prvků, aby vám váš chemický pasiánc vyšel.
I na tom je kus pravdy.
Celé hodiny jsem přemísťoval prvky v řadách a znovu četl všechny údaje, které se mi o nich za léta mravenčí práce podařilo nashromáždit. I když jsem nad nimi usínal únavou, můj mozek pracoval dál. A bylo tedy zcela možné, aby právě v okamžiku, kdy povrchní rušivé vlivy potlačil spánek, vyvstala před mým duševním zrakem budova už dávno postavená v mém podvědomí. Souvislost mezi nejnepodobnějšími prvky vyšla najevo. Všechny prvky v prvé skupině se slučují s kyslíkem v poměru dvou atomů k jednomu. Atomy druhé skupiny se s ním slučují v poměru 1:1. Prvky třetí skupiny 2:3 a podobná uniformita vládla i v ostatních skupinách. Co mohlo být jednoduššího?
Pouhá náhodná schoda.
Herr Mendelejev vymyslel zábavnou věcičku. Úplně tytéž zákonitosti lze vypátrat v každém burzovním lístku.
Profesor Bunze má pravdu. Je to hračička.
Právě tak dobře je možné srovnat prvky podle abecedy.
Podívejme, tady má náš sibirský věštec chybičku. Přehodil si klidně jod, atomová váha 127 a telur 128, jen aby mu zapadli do jeho pochybného schémátka.
A tady si zas klidně přehodil zlato a platinu.
Má periodická soustava prvků je v pořádku. Váha teluru je špatná. Stojí v grupě 6. Jeho atomová váha musí být vyšší než antimonu 122 a nižší než jodu 127.
Věnoval jsem později, drahý Dmitrij Ivanoviči, rozluštění této otázky dlouholetou výzkumnou práci, ale výsledkem bylo zjištění, že atomová váha teluru je 127,7. Předpověď Mendelejevova se tedy tentokrát neosvědčila správnou. Pokládal jsem příčinu toho za tajemství přírody. Trvalo mnoho let, než se podařilo dokázat, že umístění teluru mezi jod a antimon bylo správné, právě tak jako umístění platiny a zlata. To jste ovšem tehdy mohl jen vy předpovědět.
Samé předpovědi, samé věštby.
Nejdříve se splnila věštba samého profesora Roberta Bunsena. Anglický astronom a fyzik Lockyer namířil spektroskop na slunce a objevil ve slunečním spektru jasně žlutou čáru. Vydával jí dosud neznámý prvek.
Nazval jsem nový prvek helium, neboť jsem jej zjistil ve slunci. Jsem však přesvědčen, že bude objeveno i na Zemi.
Další věštba. Helium bylo prvním členem nové skupiny v periodickém systému prvků, skupiny vzácných plynů. A pak se splnila první udivující předpověď Dmitrije Mendelejeva. Na zasedání Pařížské akademie věd přečetl jeden z nesmrtelných, akademik Wurz, dopis svého žáka. 27. srpna 1875 jsem mezi 2. a 4. hodinou noční objevil v minerálu nazývaném blejnozinkové a pocházejícím z dolu Pierrefitte v Pyrenejích nový prvek. Jelikož se mi zatím podařilo izolovat necelou setinu gramu nové látky, podařilo se mi zjistit, že z roztoků jeho solí jej lze vysrážet uhličitanem barnatým, podobně jako hliník. Nový prvek jsem na počest své vlasti nazval gálium. Lékok de Boabodrán. V protokolech ze zasedání Ruské fyzikálně chemické společnosti ze dne 6. listopadu 1875 jsem našel tento zápis. Slova se ujal profesor Mendelejev.
Upozorňuji, že nedávno objevený prvek gálium souhlasí, pokud jde o dosud pozorované vlastnosti, s předpokládaným ekaalumíniem. Na jehož vlastnosti jsem poukázal před 4 lety, a jež jsem vyvodil na základě svého periodického zákona. Předpokládám, že bude mít atomovou váhu 68 a specifickou váhu 5,9.
Další čáry a kouzla.
Můj mladý přítel Lékok de Boabodrán získal už 1/15 gramu gália a mohl stanovit jeho specifickou váhu. Shledal, že činí 4,7. Nesmysl, mýlí se.
No ovšem, všichni se mýlí.
Novými přesnými pokusy se přijde ke správné hodnotě.
Poslouchal jsem v té době vážený Dmitrij Ivanoviči chemické přednášky Šafaříkovi, který jakožto vynikající polyglot a rusofil nejenže znal vaše pojednání o periodické soustavě prvků, ale i vaši znamenitou učebnici. Ve svých přednáškách zmínil se však jinak výborný učitel náš jen dvakrát o Mendelejevovi. Jednou, že sestrojil nejcitlivější teploměry a jak připravil čistý alkohol. Ještě méně jsem se dozvěděl z přednášek na zdejší německé univerzitě a docela nic v Heidelbergu z přednášek Bunsenových. Pro něho zákon Mendelejevův neexistoval. Roku 1876 dozvěděli jsme se i my studenti chemie o objevu prvku gálium, jehož vlastnosti předpověděl ruský chemik Mendelejev. Dozvěděli jsme se senzační tuto zprávu z denních listů.
Lecoq de Boisbaudrin přesnějšími měřeními zjistil, že specifická váha galia činí 5,96. Hypotéza ruského chemika Mendelejeva je tedy potvrzena. Galium není nic jiného než jím předpověděné eka-aluminium.
Čirá náhoda, pánové, když někdo vychrlí tolik různých proroctví, to by bylo, aby některé nevyšlo. To je prostý zákon pravděpodobnosti.
Snad by někdo v skutku nevěřil, že je možné předpovědět nový prvek s takovou přesností.
To by bylo jako předpovědět novou planetu na nebi.
Jenže potom přišla další zpráva od profesora Báňské akademie v německém Freiburgu Winklera. Hledal jsem prvek, který by podle Mendelejevovy tabulky odpovídal atomové váze kolem 72 a měl specifickou váhu kolem 5,5. Ze stříbrné rudy argyroditu z dolu Himmelsfirst se mi podařilo izolovat bělošedou látku o atomové váze 72,3 a specifické váze 5,5, odpovídající předpokládanému ekasilíciu. Po zahřátí této látky získal jsem její kysličník, který má přesně stejnou váhu, jak Mendelejev předpověděl. Nový prvek jsem na počest své vlasti nazval germánium.
Poslyšte, možná, že ten Rus přece jen není šarlatán. Z daleké Skandinávie přichází zpráva, že tamní chemici Nilsson a Kleve našli ve vzácném nerostu gadolinitu tentýž prvek, který pod názvem ekabor popisoval Mendelejev v prázdném 18. okénku své tabulky. Obdržel název skandium.
Protože za jedině správnou pokládám cestu zkušenosti. Ověřoval jsem si sám, co jsem mohl, a všem jsem poskytl možnost, aby zákon potvrdili nebo zavrhli. Podle mého mínění bylo třeba nový opěrný bod představovaný periodickým zákonem buď potvrdit nebo zavrhnout, ale skutečnost jej potvrdila všude, kdekoliv o to někdo usiloval.
Gálium 69,72.
Neon 20,183.
Argon 39,948.
Krypton 83,8.
V době, kdy jste stanovil svůj periodický zákon, znalo lidstvo 63 prvky. Nyní počátkem 20. věku jich známe již 98. Nám Čechům se často činí výčitka, že se jako pěstovatelé vědy živíme pouhými odpadky ze stolu veliké vědy německé. Ale i jistý Slovan nadšený ptal se v jednom článku, kde je naše slovanská věda. Na to dovolují si odpovědíti, zde je. Ač si vědy německé, to jest toho, co v chemii vykonali Němci, spravedlivě vážím, přece budu vždy hrdým na to, že vůdčí hvězdou mého života byla ona slovanská část vědy, kterou založil a nám i řadě generací, jež po nás přijdou, zanechal veliký ruský a slovanský génius Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
Drahý příteli Bohuslave Franceviči, při jedné z vašich dvou návštěv u mne v Petrohradě ukázal jsem vám rámeček, v němž za společnou paspartou umístěny jsou fotografie čtyř chemiků, o nichž jsem pravil. Tito si získali největších zásluh o upevnění soustavy periodické. Jsou to Lecoq de Boisbaudrin, Nilsson Winkler a vy. Dnes leží pod nimi Janzovo album Staré Prahy, která se mi při mé návštěvě u vás tak líbila, že jsem si její obrazy koupil na památku. Neuvidím vás už nikdy. Odkazuji vám svou periodickou soustavu, opatrujte ji. Staral jste se nejen o formu a zevnějšek periodické zákonitosti, jak to dělají jiní, nýbrž o samu podstatu věci. A proto jsem šťasten, že osud tohoto zákona je nyní ve vašich rukou.
Rádium 226.
Polonium 210.
Curium 243.
Mendelejevium 256.
Odkázal jste mi budoucnost. Počátkem 20. věku znalo lidstvo 98 prvků. Ale v naší zemi, v městečku Jáchymově, pátrá Marie Curie Sklodovská po dalším neznámém kovu. Pátrá ve směru, který jste vytyčil svou tabulkou, ve směru budoucnosti chemie a fyziky a prospěchu celého lidstva.
Přijít s něčím novým není snadné, zvlášť když se člověk nedočká potlesku kolegů.
Trvalo to sice několik let, ale nakonec i největší pochybovači a odpůrci Mendelejevova systému museli uznat, že byl správný.
Z hlediska částicové fyziky dnes víme, že prvky se liší počtem protonů v atomovém jádru. V přírodě se jich vyskytuje 94, dalších 24 bylo připraveno uměle člověkem.
Do tabulky prvků ale všechny z nich pasují.
I když ty nejtěžší se samovolně rozpadají. Síla držící pohromadě atomové jádro už není dostatečná k udržení tak velkého počtu protonů a neutronů.
Dílo Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva přetrvalo dodnes.
U těžkých chemických prvků už se projevují při obíhání elektronů kolem jádra relativistické efekty. Ty vyplývají z teorie relativity Alberta Einsteina.
O tomto velikánovi si řekneme za týden.
Naslyšenou.